A Coral Polifónica Aires de Carral fundouse a mediados de 1981 e comenzou o seu camiñar como polifónica na segunda metade de 1982. Desde entón actuou nos máis variados lugares da xeografía galega e española, merecendo destacar a actuación na Aula da Cultura da Caixa Galicia da Coruña no ano 1982, a actuación no 30 Certamen Internacional de Habaneras e Polifonía en 1984 en Torrevieja, Alicante, actuación no mesmo certame no ano 1985, a participación en xullo do 85 na segunda mostra de música coral galega celebrada nas Pontes de García Rodríguez. Leva actuado ademais nas principales vilas da provincia coruñesa como Betanzos, Sada, Carballo, Rianxo, Cé e un longo etcétera. Pertenece á Federación Coral Galega desde 1984. Compoñen a coral 36 voces mixtas, aínda que conta rebasar tal número a comenzos do ano 1986 ca incorporación de novas voces. No seu repertorio conta con pezas polifónicas galegas, pezas clásicas, habaneras e música relixiosa, toda ela interpretada a 4 voces mixtas. Dirixe a coral desde 1982 o maestro Juan José Gordillo Campelo.